in abbondanza fino nelle tombe. Se metti sul salito di Pia, cercheremo un rito. Comunque se più la nostra così di molta breve Londra, di miserica nesce, a me che bucurie ci studiamo, non stiamo ci sentendo, non sono uomini. Ma noi di Nianuare siamo anche come due diverse emozioni, le grandi vite le forme. Și mă bucur că sunt aici la dumneavoastră. Spunea fratele că sunt din Arad. Nu știu cum trebuie să mă identific. Por sânge moldovean în mine. Sunt nepotul fratele Mitică. Am trăit în Arad. Am fost câțiva ani în Timișoara. Am frat în Timișoara. Am văzut. Am locuit în București. Și acum sunt în Maramurești. Și nici acolo nu prea în stare. Trec în Ucraina mereu. Așa că misionarii sunt de peste tot. Singura mea, singurul punct fix este cer, dacă mă întoarce cândva în rest, n-am o casă. Însă am văzut un lucru. Biblia spune că cine lasă casă, tată, mamă, frați, pentru el, pentru Iisus, va veni însuflit. Și am experimentat asta chiar aici. Am venit în Londra, fără să cunosc prea mulți oameni, și am văzut că am foarte multe case. Frații s-au certat, ba la mine, ba lasă la noi, că e de la Sighet, lasă la noi, că e de-a nostru, în cheșul că nu se remarea la el, că sunt moldovean de el, lasă la mine, că n-am făcut toate fapte bune pentru Domnul. Și am zis, Doamne, ce bogați sunt! M-am gândit acum pe bancă, că plec acasă tare fericit. La Londra am mai multe case. Atât de multe încât nu pot să stau în toate. Cuvântul Domnului are dreptate, să vii să fie Domnul. Și asta nu aici, am ajuns în Ucraina, am și acolo casă. Am fost în India și spuneam, frate, oricând vrei să fii aici, casa asta deschisă pentru toți oamenii lui Dumnezeu, am casă și în India. Am ajuns și în Nepal, la oameni mult mai săraci, când aveau un pat. Dar ne deam un metru pătrat să dorm de pământ în casa lor și dormeam și aveam pace în suflet, am casă și în Nepal. În orice sac am ajuns în lumea asta, în orice oraș, unde erau copii ai Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat casă. Și am zis, sunt cu adevărat bogat, dacă și în Londra, capitala asta culturală și europeană, am casă, sunt un om bogat. Am frați care sunt mai înstăriți financiar și părinții mi s-au supărat. M-am apucat de teologie și de misiune. Ce să alege și copilul ăsta de aici? Săracul, nu o să câștige nimic, nu o să pună acasă, de cum fac toți oamenii normali. Are din de plimbări. Și frații mei au mai luat câte un pământ, da, oare o garsonieră, dacă mă gândesc acum, săraci față de mine. Au câte un apartament vieță. Eu am o suflet în care a spune cuvântul lui Dumnezeu. Și am primit în lumea aceasta. Însuflit, chiar mă gândeam la frații mei, 13 am acasă. 13 acolo la părinți, am mărit de curând, unul suntem 12, deci am 11 frați acasă. Aici sunt mai mult decât în 10 și însuflit. Am frați aici cât am avut acasă, de 100 de ori mai mult. Și sunt fericit să văd frații și surorile mele de la Londra, pe care am primit în Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. M-am obișnuit încă de la început cu ideea că astăzi predic în galerie, copiii sunt foarte plini de energie. Și e bine. Durerea mea e că oamenii mari sunt mai liniștiți decât ei. Asta nu prea mă dat. Și mai duc aminte când eram mic, când am auzit făcând gălăgie, m-am spus de că eram foarte gălăgios. Ascultam de mic casete cu unchiul Mitică și cu Bucurile de prin Moldova. Așa era obișnuit și ascultam casete cu Bucurii din Moldova. Și Moldovenii sunt un pic mai curat așa, la biserică. Și tot lumea striga aleluia și oameni pe casete și învățasem de acolo, că așa e adunare. Și pe vremea aia umblam într-o anumită biserică mai liniștită, oamenii nu se prea oboseau să strige aleluia. Și pe când era mai important ceva în adunare, undeva din spate un copil de un an striga aleluia. Că toți bătrânii se întorceau în spate. Cine e nebunul ăsta? Te strică liniștea în biserică. Am tot strigat aleluia, am și tot spate, cine te deranjează? Până la un timp, când ne-am mutat în altă adunare, când era prea liniștită biserica aia pentru mine. Asta mă bucur să văd copiii aici, făcând zoom-te pentru Dumnezeu. Însă, vă repet, aș vrea ca cei mari, cei maturi, să facă mai multă gălăgie pentru Dumnezeu decât cei mici. Zicând asta, mi-am amintesc un pasaj folos din Sfânta Scriptură, care pe mine m-a uimit. Un om foarte serios, un om foarte sobru, stă înaintea lui Dumnezeu. Altul un pic mai zburdalnic, parcă sare calul, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Este vorba de Uza și de David. Uza era un om obișnuit cu prezența lui Dumnezeu. Chivotul lui Israel era o mică cutie, un metru pe 0,7, în care erau câteva simboluri evreiești, dar acolo era prezența lui Dumnezeu. De 30 de ani, chivotul ăla stătea undeva în Șopron, în casa lui Uza. Și pe Uza omul obișnuit cu prezența lui Dumnezeu de 30 de ani. Vă dați seama, Dumnezeu, prezența lui era o cutie prăbuită undeva în șoc. Dumnezeu, prezența lui. Și încearcă cu poporul Israel să ducă chibotul în Ierusalim. Și unde de acolo și el. Nu prea era el respectos față de prezența lui Dumnezeu, nu prea l-a interesat. Era obișnuit. Nu știa că trebuie dus altfel, pe drugi, pe umeri. O spus să ardă în cap și mai repede să plecăm la drum. Mai comod, dacă se poate. Să mutăm chibotul. Și Dumnezeu îl lovește. De ce, Doamne, era un om serios? Nu făcea gălăgie. Nu dansa. Nu țipa. Nu striga aleluia, nu striga nimica. Cum, Doamne, te-ai trăznit pentru că s-a atins echipul? Pentru că n-a respectat prezența lui Dumnezeu și pentru că se obișnuise cu ea de 30 de ani. David, după părerea celor mai mulți, chiar al nevestei lui și a mea, și tuturor, parcă s-a recalut. Nu se cuvenea să facă chiar acolo ceva. Tot poporul Israel este încremenit. David, băia rad, în acest fel, se bucură înaintea lui Dumnezeu. Și toți spun, Doamne, ce se mai întâmplă dacă unii au fost trăzniți? Cu siguranță că împăratul nu scapă. Am tot făcut mâna la ochi. Și așteptau să vadă primul împărat prăjit, terminat de Dumnezeu. Deja erau cu mâna pe telefon, gata, ambulanța moare și ăsta al doilea. Și totuși mă uit la un lucru, Dumnezeu nu îl trăsnește. Dumnezeu, ba nu, pedepsește pe Micaia, pentru că l-a disprețuit. Poate că Dumnezeu s-a bucurat de David. N-am venit să vă învăț să dansați cu niciun chip, nu află interpretarea. Dar vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu vrea să vă bucurați de El. Atunci când te bucuri de El, cerul se bucură împreună cu tine. Poate ai devenit prea matur în credință, ai prea mult an de pocăință să te mai bucuri să strigi aleluia. Dumnezeu e bucuros de multe de copii care fac gălăgie decât noi, cei serioși. USA din Londra, care e prea obișnuit cu Dumnezeu. L-a închis pe Dumnezeu într-o cutie teologică acolo, ca în chivot. Dumnezeu e așa, nu mă poate surprinde nimica. Bucură-te de prezența lui Dumnezeu astăzi. Mă aduc aminte când eram copil. Când venea tata acasă, eram 13 copii, o imagine frumoasă, întotdeauna mă bucuram. Deci era suficient să vadă unul dintre noi că vine tata cu bicicletă, era mai sărat atunci. Strigam, tati, și toți năvăleam, 10 copii, 7, că se era la urmă. Unul s-a luat cu fitația cu pantaloni, era mai mergă sau un scutece. Altul era moscolit cu tot felul de dulceturi, cu dubăram mâna în borcan, altul era cu părul, altul era mucos sărat, așa eram când eram mici. Năvăleam toți pe stradă și fugeam după tata și bucuram, tati, tati, tati. Tata s-a luat că era îngrozit până la început, că totdeauna când veneam, era mic, puneam mâna pe genunchi. Toți pantalonii erau murdari în zona genunchilor, că eram murdari. Dar ne bucuram de tata. Ne bucuram că tata vine acasă, era știu bucurie mare. Săltam în sus de bucurie, că tata a venit acasă și începeam adevărată vouă în jurul bicicletei. Toți vecinii uitau cu coada, stăteau cu coada stropeții, a sapei sau pe gas, uitau, nimeni n-avea acasă copii. Nimeni n-avea bucuria asta. Să iasă 10 copii în față și e tată, tată, tată. Arătam îngrozitor. Dar tata întotdeauna mi-a dat aminte cu bucurie. Niciodată, niciodată nu ne-a bătut să zică du-te și spală în posturile. Ce cauți înaintea mea așa? Du-te și caută-ți pantaloni, unde e pierdut? De ce ai băgat mâna în bucană cu dulceață? Să mă ia să mă bată pentru că am venit în fața casei și am ieșit într-un mod mai puțin corespunzător. Mai puțin civilizat. Niciodată mi-a spus, măi copile, maturizează-te. Civilizat. Nu veni așa la mine. Întotdeauna tata a lăsat bicicleta. Ne lua în brațe și sărea și el de bucurie împreună cu noi. Pentru că cineva ieșea înaintea lui să se bucure de el. Te mai bucuri de tata astăzi? Mai stai în prezența lui cu bucurie? Mai plângi înaintea lui, te mai bucuri? S-ar putea că sunt mare. Din punct de vedere spiritual și nu te mai lucru. Mi-am dat aminte că a trecut anul. Tata acum are o Toyota, un Opel Zafira. Vine, scârție roțile și nu mai este nimeni care lui. Unul la internet și după ce am comentat. Altul la computerul lui, altul la pian, altul la trompetă, eu îi dăm deja în comunitatea. Nimeni nu mai iese în calea lui. Suntem prea maturi. Suntem prea mari să ne cumpărăm cu o venitată acasă. Când eram mici, atât de mult ne cumpărăm pe tata mine. Astăzi mă rog ca să devenim din nou copilași. Să ne bucurăm de Domnul Dumnezeul nostru, așa cum s-a bucurat David în vinioară. Plin de bucurie înaintea Lui, pentru că Dumnezeu ne primește. Poate nu ești suficient de pregătit, matur spiritual, ești de curând întors la Domnul. Poate ești un om care ai avut deschidere săptămâna asta. Dumnezeu vrea să vină înaintea Lui cu bucurie. El e cel care curățește, iartă, spală, mântuiește, dar vrea să vină înaintea Lui cu bucurie. Tata e prezent aici. Prezența lui Dumnezeu este aici. Nu fii un muza. Dumnezeu te va lovi pe cum să mai devreme, că nu te mai bucuri de El. Nu te prea matur, nu te prea pocăit ca să te mai bucuri de Dumnezeu. Și spune și tu ca David, eu nu sunt un om cu priviri îngânfate și zurbașe, ci sunt ca un copil înțărcat, dar sunt mami bune. Nu mă îndreticesc cu lucruri prea înalte pentru mine, ci stau smerit. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Prezența Lui s-o opuste fiecare seara aceasta. Domnul este viu în mijlocul poporului Său. De aceea le dăm prezența când ne bucurăm înaintea Lui. Ca acel copil odinioară, ca David înaintea Dumnezeu, pentru că El este viu în mijlocul poporului Său. Amin. Am obiut în dreptul lui David un pasaj cunoscut. Încă de mic știu că făceam adunare și predicam și prin cel mai mare frate trebuia să mă ascunde, eu l-am predicat. Și predicam despre gole, așa cum am aminte că am început cu următorul gând. Le-am spus la toți frații mei, ascultați-mă bine, fiecare din voi are Goliatul lui. Așa gândeam atunci și după 20 de ani întorc la același gând. Fiecare din noi are uriașul lui, provocările lui, situațiile lui imposibile în viață. Nu știu cu ce te confund dumitale astăzi, însă Goliatul lui David era mare. Biblia spune că avea 3 metri, vă dați seama, fără papuci și fără păr. 3 metri în cap avea uriașul ăsta, 50 de kilograme, avea numai armura. Vă dați seama că 50 de kilograme avea David, pentru că l-a făcut cu haine. Atât avea armura lui. 50 de kilograme. Un om înalt, un limbaj groaznic, blestemat pe Dumnezeu lui, zice Biblia. Înjurat, trăsnea pe credință. O imagine îngrozitoare, amenințătoare. Și stă în fața unui om, un copil, Biblia prezintă aici un tânăr cu păr bălat și cu față frumoasă. Spune dumneavoastră dacă ăsta e vrednic să stea în fața unui uriaș și să aibă o, cum să spun eu, o bătaie, un veci de foc, dacă se așa, în fața unui om cât de 3 metri, să vină un copil cu păr bălat și cu față frumoasă. Ai impresia că mai degrabă ar putea concura la un concurs de frumusețe, dar după descrierea pe care Biblia o face. Nu era bătău, nu era un om voinic neapărat. Era un tânăr pe care și Golia te descrie. Spune că Golia nu vedea în el decât un copil cu față frumoasă. Până și Golia vede în adversarul lui prea puțin. Ba mai mult, Golia îl bat și ocurea și spune, tu vii la mine cu doieci, auzi? Dar le avem un doiar. Probabil că folosea curarul pentru că vedea două, vedea și pe el un băț. Poate nu e bătule, uscatule, vii la mine să te luți cu mine? De sus, la înălțimea lui, cât era el de mare, urât, tatuat, îl imaginez, foarte urât, ca un sălbatic din ziua de astăzi, de la wrestling. Așa îl imaginez. Vine un copil în fața lui. Frate, mi-i întrebați-vă dumneavoastră, ce șanse avea David în fața lui? Nici o șansă. Nici o șansă din punct de vedere divinitar. Dar vă întreb, a biruit David în numele Domnului? Amin. Altul a venit cu îndrăzneală, deși spuneam practic am emoții, pentru că am văzut în Biblie că Dumnezeu poate folosi și pe tine. Dumnezeu poate folosi și copii. Dumnezeu folosește pe cei care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. David a adus biruința în fața unor viteși. Biblia spune că acolo erau bărbații lui Israel. Isaia, un om bătrân, zice, du-te și tu mâncare. La frații tăi că sunt acolo cu bărbații lui Israel. Când îi văd fugind în fața lui Israel, mă întreb ce bărbați era mai. Dar de acasă, hai vedeau nevestele și bătrânii, bărbații din Israel, vai de ei bărbați, vai de ei. Vine un copil care stă în numele Domnului ridicat și aduce biruința în numele Dumnezeu. Frații mei, astăzi vă întreb, poate și Goliatul dumneavoastră e puternic, credeți că Dumnezeu vă dă biruința? Nu știu cum arată imposibilul pentru tine, poate e criza economică, Goliatul își rutură spada crizei, chitanțe pe care nu le poți plăti, facturi, amenințarea șefilor care spun, mai ai o lună, te dau afară, caută-ți de lucru. Poate că spada lui Golia pentru tine e divorțul, plătește la ușă divorțul. Poate că pentru tine Golia este lupta cu păcatul, vrei să te pocăiești de mult, vii la adunare, este aici la evangelizare. Dar nu ai putere să-l privești pe Golia, că e mai tare ca tine. Spune Biblia că Golia apărea și dimineața și seara, ca să-i strice ziua la aia. Poate și ție primul gând în dimineață se pune diavolul, sinucidere, frică, temerea de tot felul. Te gândești și tu, hai de mine, n-am ce să fac. Seara când te culci, aceleași chitante, aceleași vești triste, aceleași dureri, aceeași urmărire a morții și a bolii, te urmărește. Toată ziua ești străjuit mai de casă. Dumnezeul tău are putere. A existat un bol a cărora. Azi Dumnezeu spune că trăiește și este același ieri, azi și în veci. Mai mult spune Biblia că acest Goliat se trăgea dintr-o Netanyahu, care de mult amenința poporul evreu. Nu era pe el în Golia care se lupta pe el și bunicului și tatălui. Toți știau de fiul ăla. Poate că astăzi te zbați într-o patimă moștenită. Mulți spun, a, bunicul a murit în alcool. Tatăl a murit bețiv. Ce șansă am eu astăzi a treia generație de bețivi să scape puterea diavolului? Da, de mult se luptau evreii cu Iași. Și nu le-au venit de fapt. Dar David a rupt parcă blestemul acestei generații și spune, da, eu, măcar că de mult acești oameni ne distrug, ne chimie, ne amenință, mă ridic în numele Domnului. Poate de multă vreme te gândești, oh, nici mama. Nici mama nu putea să stea lângă un bărbat prea mult. Nici tata. Nici bunicul. Și mereu suntem numărit de complexe. Sunt ca tata, sunt gularivă ca mama, sunt un om din aspre a fi ușurat ca și cu care îl încheie în familia mea. Astăzi Dumnezeu spune, indiferent ce legătură mi s-a peste familia dumneavoastră, indiferent de ce probleme are, Dumnezeu îți poate da izbăvire. Cum poți să realizezi imposibilul? Așa cum a realizat David în numele Domnului. Pentru că spune David, biruința nu e nici prin suliță, nici prin sabie, nici prin bani, nici prin afaceri, nici prin inteligență, nici prin bine care le-ai tu aici sau în altă parte, ci biruința este în numele Domnului binecuvântat cu el. Cum putem realiza imposibilul în viața noastră? Un primul lucru pe care vreau să-l văd de la David astăzi. Toți evreii, frații mei, absolut toți, terminați de frică, au o problemă. Nimeni nu vorbește, nimeni nu vede decât pe Golia. Uitați-vă în pasajul acesta, că toți evreii spun, ai văzut înainte? Ai văzut ce spadă are? Ai văzut cât de mare? M-am înlucat alții spune Biblia că vorbeau despre răscătiri, grădă pământului, alții ne însurat vorbeau despre fata lui Saul, dacă reușim să-l bate, unde îi dă fata. Ce ar fi să ne însurăm? Uite, bogat, are acasă de toate. Are bani, fiindcă de împărat, ce-ar fi? Oamenii se uitau la răscătiri, la pericol și spune Biblia că ori de ori vinea, se uitau că toți bărbații fugeau dinaintea lui. Frații mei, un prim lucru vreau să observ în textul acesta. David este primul om în pasajul citit care pomenește pe Dumnezeu. Dacă vă uităm în Isaia 17, nu apare cuvântul Dumnezeu până nu apare băința cu David. Și spune acolo în versetul 26, ce se va face omul acelui care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta? Acest deteat împrejur ca să cărască oștirea Dumnezeului celui viu. Prima oară când apare Dumnezeu în textul acesta, în bătălia de acolo, este când apare David. David e singurul om care vede ce nu vede nimeni. David are alți ochi. El vede pe Dumnezeu. David citise legea unde scrie că Dumnezeu poruncise poporului Israel următorul lucru. Să nu cumva să spui împărat. De ce? Ca să n-ai împărat ca celelalte neamuri care să meargă înainte ca la război. Dar de ce, Doamne? Pentru că spunea Domnul, eu sunt Domnul oștirilor. Adică în alt termen modern, eu sunt capitanul armatei lui Israel. Să nu pui împărat. Poporul Israel n-a ascultat din păcate. Și se pare că au pus un împărat. Și iată acum împăratul lor, ascultându-se tot ca după mântul. Și nu i-a lucrat la nimic, nici sal, nici vitejul lui. Și ajung iarăși să vadă că Dumnezeu are dreptate. Și apare David și spune, păi din moment ce aici e oștirea lui Israel, din moment ce aici este oștirea lui Dumnezeu, înseamnă că și capitanul lui, Domnul oștirilor este prezent. Și David îl vede pe Dumnezeu pe câmpul de bătaie. El nu se uită numai la oriaș. De foarte multe ori, dragi frați și surori, problema noastră este următoarea. Ne uităm prea mult la problemele noastre. Ne concentrăm prea mult la necazuri, la crize. Spuneam și alaltă, ne uităm la televizor și vedem știri care anunță crize, pierderi, dureri, războaie mondiale și din moment ce ne uităm la așa știri, din moment ce vorbim mai despre criză, e normal că dacă ochii noștri sunt acolo opinioniști, să ne fie frică. Toți evreii care s-au uitat la Goliat au fugit, s-au speriat. Pentru că întotdeauna, dragul meu, când te uiți la diavol, când te uiți la criză, sigur, consecința e frică. David, omul de Dumnezeu, un copil, se uită la Dumnezeu care, deși nu se vedea, era prezent acolo. Și spune, aici este prezent cu oștirea lui Israel, Domnul oștirilor. Care oștirea lui Israel? Cu gari ăștia? Da. Așa cu gari, cu frații.
Așa slab mă scopăiți din Londra, Dumnezeu este cu ei. Așa cum suntem tu care judeci pe pocăiți, nu mă bucurează cu tare, așa, cu tare, așa. Să nu uiți. Slab, puternic sau frânt sau mai bun, ei sunt copiii lui Dumnezeu. Și unde sunt copiii lui, Dumnezeu este prezent. A fost Dumnezeu prezent acolo? A fost. David duce devința în numele Domnului. Chiar dacă alți pocăiți sunt cum sunt, ca să vină ochii, sunt și pocăiți adevărați aici. Deschide din ochii ca să vezi că Dumnezeu e prezent aici și vorbește din cuvântul Lui. Că oamenii nu sunt aici, numai nu vrei să-i vezi. Unde sunt copiii lui Dumnezeu, este și Dumnezeu. Că, dragii mei, unii Dumnezeu este biruință. Cu ce să începem? Să ne uităm, dragii mei, mai mult la Dumnezeu decât la problemele noastre. Te uiți la probleme, te vei împiedica. Te uiți la Dumnezeu, vei avea izbăvire. Prea des avem ochii orbiți. Și aș zice că suntem oameni nespirituale atunci când venim doar cu ochi de carne. Mă aduc aminte un om al lui Dumnezeu care, nu știu dacă era un om al lui Dumnezeu, de fapt, dar Biblia spune că a profețit despre Mesia. De fapt, Biblia îl prezintă ca vrăjitor, nu Balaam. Dar Balaam venea bine. Așa cum era el, dar vedea bine. Și spune el despre sine. Așa zice Balaam fiul lui Beor, numele 24. Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu. Interesant. Cel ce cunoaște planul de celui prea înalt. Cel ce vede vedenia celui atunci puternic. Și auzi aici. Cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ai tot, sunt totul deschis. Frații mei, cred că la mulți pocăiți nu se mai vede din trebuie lumea, pentru că n-au mai văzut de mult cu genunchi de pământ. După pasajul citit aici, în lumea 24, înțeleg că pocăiții văd cel mai bine cu ochii închiși, nu cu ochii deschiși. Că atunci când deschizi ochii, diavolul îți arată o reclamă, un gând, o ispită, o factură, un copil care face ceva, atunci când închizi ochii și stai pe genunchi, spune Balaam, atunci când mă plec în genunchi, am totuși ochii deschiși și văd adevărul. Și mai pot să începe profeția, îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape, o steară sale din iacul. Cum l-ai văzut Balaam? Cu ochii închiși. Astăzi vă îndemn, frate și surori, dacă lumea se vede sumbru la Londra, dacă viitorul sună sumbru la Londra, închideți ochii de carne, puneți-vă pe genunchi, ca să Dumnezeu să vă deschidă ochii spirituali. Să vedeți că El este încă în control. Că El încă poate să binecuvinteze. Că El încă poate să vindece și să ierte și astăzi. Frații mei, aici la Londra, măcar că nu se vede cu ochii de carne, Dumnezeu are pentru biserica aceasta lucru mare. Mă aduc aminte de o promisiune a lui Dumnezeu pentru toți care cred în El. Și spunea Dumnezeu în timpul Corinteni, capitolul 2, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au zis, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Și toți frații strigă amin și zic, așa o să fie în rai. Și mi-au spus, frate, ce frumos va fi în rai. Dar dacă nu te întâlnim cu Olivier 2, frații mei, nu vreau să rai aici. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, auzi, urechea nu le-a auzit și la inima ta nu s-au zis. Dumnezeu le poate stabili, aduce astăzi în locul. Au să spune pasajul. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, mă desfie Domnul. Ai un Sfânt. Ești pătat în Duhul Sfânt. Atunci, frate, nu vrea să-ți pentru tine acum. În adevăr, cei dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului? Tot așa, nimeni, spune Biblia, nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Ce spun univers, Duhul spune cunoaște lumea. Dar mai pot spune, și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. De ce? Ca să putem cunoaște lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și mai jos, iarăși, Apostolul spune, cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Și din nou, primul răspuns natural este nimeni. Dar Apostolul poate continuă, noi însă avem acum gândul prin Hristos, Părinții pe Domnul. Frații mei, Duhul Domnului astăzi, prin istoria lui David, vă promite lucruri mari la Londra. Deschideți ochii să vedeți că Dumnezeu are aici. Deschideți ochii să vedeți că Dumnezeu are lucruri pe care încă nu le-a scăzut. Are promisiuni care încă nu s-au suit la inima dumneavoastră. Dumnezeu să le aducă într-o zi aici. Vă trebuie un singur ochi spiritual ca să vedeți duhovnicește. Poate să ne pocăiți să vreau o scurtă aplicație legat de păcat și mântuire. Sunt mulți oameni care spun, frate, nu mă pot opri. E prea greu. Am prea multe păcate. Am rătăcit prea mult în lume. Am fost prea chinit de diavol. Nu se poate, frate. Vreau să spun un lucru foarte simplu. Mântuirea începe cu o privire corectă. Spune Biblia că în vechime poporul Israel era mâncat de șer și lui apăsa. Și Dumnezeu a spus, vreau să dau o soluție lui Israel. O soluție banală. Moise, ridică un chip de șarpe de aramă și pune-l acolo. Și oricine se va uita la acest chip de șarpe de aramă, va fi vindecat. Va fi prea simplă soluția, nu-i așa? Să te urcă un șarpe de aramă și o travă să nu mai facă efectul în trupul tău. Dacă va fi prea banală. Și totuși Dumnezeu aduce biruința în Israel prin calea aceasta. După mii de ani, Duhul Domnului strigă prin Ioan, în capitolul 3, căci după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa, Dumnezeu a înălțat pe Fiul Său, pe o cruce. Pentru ca oricine privește și crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Dragul meu, știi de ce nu te poți pocăi? Pentru că prea mult te uiți la părădoșenia ta, prea mult te uiți la faptul că ești bisericos, la religia ta, la familia ta, la faptul că tu nu poți să ții pocăința, că tu te poți face fumat de băutură. Astăzi Dumnezeu te îndeamnă următorul lucru. Nu te mai uita la astea. Nu te mai gândi că nu poți să bilești păcatul, că tu fumezi. Uită-te la Hristos răstignit. Cu de acolo îți vine mântuirea. De ce nu ești mântuit? Pentru că te uiți prea mult la tine. Oricât ai fi de păcătos, Dumnezeu te poate ierta. Oricât ai fi de mare pețit, Dumnezeu te poate elibera. Totul începe cu o privire corectă la șarpele de aramă, care acum este Iisus Hristos. Cel care în vechime era un șarpe, astfel că un fiu de Dumnezeu, înălțat pe o cruce. Această icoană a unui Hristos răstignit. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea ta. În India era un mintirat. Ce căutăm cu imaginea asta? Am fost la muzeu și toți idolii indieni sunt puternici. Își urât, sperie lumea. Își sunt grozitori. Și vin creștini cu o icoană a unui Dumnezeu murind, a unui Iisus scuipat, în slăbiciune, în suferință. Cum poate să mântuiască o astfel de imagine? Asta dacă le scurci uitează mințile. Nu pot să înțeleagă cum imaginea unui Dumnezeu care suferă este imaginea mântuirii. Da, astăzi Dumnezeu te invită să privești la Golgota. Imaginea slăbiciunii, imaginea morții, imaginea unui Dumnezeu care suferă de păcatele omenirii, te poate mântui. Privește la acolo și îți vine mântuirea. Închei acest gând cu un verset frumos. David devine psalmist mai târziu și ne vinde secretul biruinței lui. Și psalmul 34 spune atât de frumos în versetul 5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dumnezeu să ne aducă astăzi pe toți. Mântuiți și nemântuiți, iertați și neiertați. Să ne întoarcem privirile spre El, spre Dumnezeul nostru. Și astfel, mântuirea ne va ajunge viețile. Mântuirea ne va salva, ne va scoate din mocirgă, din necadă, din boli, din probleme. Și vom căpăta mântuirea Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. David, numai atât face, numai că îl vede pe Dumnezeu. Îl văd pe David un fanatic în textul acesta. David, cu toți oamenii de pe câmpul din bătaie, vorbește despre Dumnezeu. Mă deranjează puțin. David, până la urmă, ești pe câmpul din bătaie. Nu te supăra, dar nu se poate vorbi despre Dumnezeu, nu de zicem noi, nu? Eram acolo la spital și toată lumea vorbește despre rețete acolo. Unul în ceapă are nimic, altul a ficat, altul la inimă. Moarea de vară se face bine la aia, la apa, cum spune, toți vreți de medicamente, doctor, bine, cât că vă dat la ăla, și am spus acolo mijlocul cu oameni, că era așa un control, că sănătatea vine de la Dumnezeu. Și-a făcut o liniște. Poate că vede, măi omule, ce caută Dumnezeu la spital? Ei, ce doctor, bolnav, medicamente, rețete, Dumnezeu la spital? Da, Dumnezeu are loc chiar și ce lucru de lucru. David vorbește cu oameni și spune, Dumnezeu, roștirilor, merge la împărat. Și mai ciudat. Hai, domnule, vorbești cu oamenii, dar chiar la președinte, chiar la primărie, să vorbești despre Dumnezeu, dar ești prea fanatic, David. Și acolo vezi, Dumnezeu m-a salvat de urs. Dumnezeu m-a salvat de leu. Că m-a salvat și de omul acesta. Atât de convins e David de Dumnezeu, încât până și Saul zice, bine, David, du-te și Domnul ăsta de care tot vorbești să fie cu tine. Dacă zici că e cu tine, du-te cu el. Se molisește Saul. Și începe împăratul să vorbească despre Dumnezeu, când n-avea nimeni chef de Dumnezeu. Cum vă spuneam, nimeni nu vorbea despre Dumnezeu. Tot vorbea despre răsplată, fica împăratului de insulații, ăia care au insulații, de fapt, au aveți spunea că le va da, moștenire, pământul și așa mai departe. Toți se uitau spre alte lucruri și vorbeau tot la alte lucruri. Dar biruind, vorbind despre Dumnezeu, oameni buni, biruința începe când proclam biruința lui Dumnezeu, când proclam izbăvirea lui Dumnezeu, când vorbesc despre Dumnezeu, pentru că, dragii mei, totul începe cu o proclamare a victoriei. Acum spun unii, ăsta e cu teologia aia, cuvântării pozitive, ăsta e cu carismatice. Nu! Nu asta vreau să spun. Dar, frații mei, vă întreb eu, credeți că Dumnezeu e mai de acord cu celălalt care tot cuvintele de credință le rostesc? Frate, Dumnezeu poate să vină și altfel Domnul știe cum e a lui. Asta e credință? Dacă rostim așa, Dumnezeu e bun cu noi? Mergem, frate, spun, frate, Domnul știe. Dar, frate, Domnul e bun. Da, așa, frate. Bă, nu am văzut, frate, ca de grație. Rastrig, aleluia. Rastrig, să vă să fie Domnul. Nu spun că Dumnezeu are putere. Eram într-o biserică și m-am mâniat, am schiat microfonul. Toți predicau de planul de vrajman pe acolo. Prorocii, o să moară cu tare, cu să grave, cu să tune. Dar noi, frate, nu vă supărat, îmi gândeam eu. Dar de ce te slujiți? Că în dimineața asta ați pomenit mai mult de planul de vrajman și de promisiunile lui Dumnezeu. Noi pe cine v-ați dat? Pe promisiunile lui Dumnezeu?
Amin.
Că Dumnezeu descoperă planul lui este adevărat, dar noi nu ne are nimic în primul rând. Nu ne poțim în lumea că diavolul are planul, ci îl slăvim pe Domnul că are temință. Până la urmă spune Scriptura, când intri într-o casă și rostești pace peste casa aceea, spune Biblia, că atunci când te rostești, ceva se întâmplă în cer. O anumită măsură de har se desprinde de acolo, de la tronul Harului, și coboară în casa aia. Și spune Biblia că dacă omul e pregătit să o primească, se așează peste el pacea. Dacă nu, nu e o risipă de vorbe. Pacea aia spune Biblia că vine peste tine. Noi nu vorbim degeaba, noi n-am fără întreabă, spune Dumnezeu și te bine în viteze. Atunci se întâmplă ceva în cer. Dumnezeu trimite o măsură de binecuvântare. Și dacă vreau nu-i pregătit, fii bucuros, vine la mine. Cuvintele tale, frate, nu sunt zadarnice. Eu nu cred că noi putem clona prin cuvinte anumite lucruri. Doamne, dă-mi un jip. Și am clonat prin cuvinte jipul. Doamne, dă-mi o fată, nu știu cum, în altă, cum spunea cineva că o zis să fie așa, așa, cu o calvaște. Și exact așa, o clonată prin rugăciune. Nu asta spun. Dar, frații mei, nici de credința asta care domină în multe vieți, în multe biserici, în care nu mai auzi promisiunile Domnului, nu mai auzi cuvintele credinței. Și văd pe oameni mergând cu bolnavii la proroși și a spus, fraților, bolnavii au nevoie de rugăciune și de vindecare. Bolnavii au nevoie de vindecare, de primate, de întremare. Oamenii săraci de binecuvântări nu merge cu cuvintele credinței. David îl proclamă pe Dumnezeu în toate circunstanțele. Mai mult, David vorbește despre Dumnezeu și cu nemernic de volea. Ăsta era ateu. Nici măcar nu credea că în Israel are un Dumnezeu. Și ce era ateu? David îi spune, numele Domnului eu știu din tine. Nu cred în el, dar o să vezi. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă astăzi ca să proclamăm cuvintele credinței.
Amin.
Ca să începem să binecuvântăm. Ca să începem să rostim pacea lui Dumnezeu. Ca să începem să credem că Dumnezeu aduce biruința. Ce l-o aduce? Cuvintele credinței aduc biruința. Vorbiți despre Dumnezeu, nu tăceți. Nu-i prea mult să vorbești despre Dumnezeu la școală. Nu-i prea mult să vorbești despre El undeva la primărie. Poți vorbesc de oriunde. Eu ați predic despre asta, am primit o lecție interesantă astăzi. A fost un frate foarte plin de râză și... Peste tot vreau să-l spui pe Domnul. Nu gândeam ce bine că englezii nu înțeleg. Că parcă de mult îmi predicam, că numai Domnul, și mi-am uitat la mine, că da, de dă. Se poate și în muzeu, și pe stradă, și în metro, mă despre Dumnezeu să vorbești. La un moment dat m-am și speriat, mi-a zis, hai să ne ajutăm în restaurant. Și era ca să se ridice în picioare, frate. Ce se întâmplă? Se tot la mine aici. În restaurant, te rog, da, restaurant, mi-a fost lucrat. Dumnezeu are loc oriunde. Știu un frate, un păstor deosebit, pe care îl respect, îl zădesc, fratele Sabin. Dar nu sunt de mult să spună despre Dumnezeu în toate locurile, un om direct. Pentru că mulți pocăiți spun, da, Doamne, Dumnezeu e la biserică. Prea mult l-am separat pe Dumnezeu și am pus pe Dumnezeu în viața bisericească. Aici e numai Domnul în sus și Domnul în jos. Cântări, rugăciuni, când ieșim de aici, în afaceri, asta este, chitanțele elevate, nu le face. Salariile cum sunt, actele, Dumnezeu le știe, frate. De multe ori separăm pe Dumnezeu din viața noastră de zi cu zi și l-am băgat în biserică. E plin aici de Dumnezeu. Dar, fratele meu, pe câmpul de bătaie, în necazul tău, la serviciul tău, în afacerea ta, în viața ta, tu mai există Dumnezeu? Mai ai curaj să rostești numele Lui la serviciu? Când trăiești cum trăiești, omul ăsta a dus la primărie. Era un om foarte rău. Avea o soție care crezuse de la pocăiți și ura de moarte. Și ăsta era un potrivitorul pocăiților în zărnești. Orice avea nevoie pocăiții, el îl dea acasă. Cumesc păstorul la el. Știa că ăsta nu vrea să dea autorizație pentru clădire. Și frate Sabin avea nevoie de clădire, de autorizație pentru clădirea bisericii. S-a dus la el și fără frică a spus, auzi, domnule funcționar, eu vin în numele bisericii pentru postare din zărnești. Dumnezeu are lucrare în biserica asta. Dumnezeu se profește din biserica pentecostală cu orașul Zărnești. Dacă tu nu ne dai nouă autorizație, Dumnezeu se va atinge de mine. Pentru că El oricum va face ce are de făcut, s-a dus bun de aici. Și l-au săracul sus pe ea. Cât era de rău, cât era de mare, s-a temut. O văzut că vine un amărât de păstor, care e mai curajos decât el, care e puternic decât el și care vorbește și pe Dumnezeu că ca siguranță, ca și cum Dumnezeu și pe că Zărnești acolo. Și frații mei, minunea a fost următoarea. Nu că l-a dat autorizația, că l-a dat legea, speriat. Omul acela a început să vină la mare regulat. A faptul în Zărnești, există un Dumnezeu. Există un pocăit care nu se teme la primărie, nu se teme la școală, să spună că el este Fiul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu trăiește, că el are măclare. Și nu știu cum, și el era curajul și sincer și direct. Auzi, oricum Dumnezeu va lucra, a dus mod din primărie. Frații mei, mai suntem gata noi să nu schimb numele lui Dumnezeu oriunde? Să proclamăm puterea lui Dumnezeu oriunde? Ești în criză economică? Nu te plângi într-una. Rostește binecuvântarea lui Dumnezeu. Crede că Dumnezeu va purta de grijă și El va face. Știu un băiat care e tare sărac la lume. Și spre el, avea o logotică tare frumoasă. Și am văzut. Mai rar așa foarte frumoasă. Din 5.000 strălucea. O chema Adriana. Frumoasă, dar un pic materialistă. El pocăit. Dar Adriana, ne căsătorim. Erau logotiți. Domnul îi va purta de grijă, îi va binecuvânta. De asta va crea curitul, la contramar. Și Adriana, mândră. Lasă-mă, tot cu Domnul tău, tot cu Dumnezeu, tot cu Dumnezeu. Auzi criză, cunosc bine. Dar tot ceva, totuși, uite, tot Domnul în sus, Domnul, avea teorie, avea la biserică, dar uite la tine, cum e într-amant. Dar mai mult, Adriana, mândră, spus, eu putin într-amant, nu mă sunt. Faci ce știi, și să lacă peste să plimba singur, într-amantul sus, într-amantul jos. Și Adriana, aia nu se plimba cu el, în Bolivia. Când îți schimb într-amantul, vin cu tine. Ei, viața au trecut. Cristo a venit cu mine în India și îl vedea acolo, trist. Lăcăjit, sărat, n-avea bani. Ba mai mult, plângea, se ruga, Adriana părăsise. Ea nu credea cu adevărat că Dumnezeu îi poate binecuvânta. Considera că acestea sunt bani de biserică, Dumnezeu îi binecuvântează, Dumnezeu îi cunoște. Asta este teorie. Până la urmă, spune repede, arată în cameră. Deci, frate, ce ai? Domnul, dar ce ai? Unde stă? Și mulți oameni au separat pe Dumnezeu de viața reală și l-au închis în biserică. Că de-aia vine cu casă. Dumnezeu este implicat în toate aspectele vieții dumneavoastră. Acolo, acasă e Dumnezeu. Când e criza economică, Dumnezeu trăiește. Când e criza economică și durere și boală, Dumnezeu e acolo. Nu-l separați. Când e vorba de căsătorie și ești sărat, Dumnezeu te poate binecuvânta. Nu separa laicul de bisericesc. Nu-l închide pe Dumnezeu în altă parte, ci crede că Dumnezeu e acolo. Și Adriana noastră l-a lăsat valoare. Ba mai mult. Măcar că acest băiat trist s-a pocăit prin ea. Și a venit la biserică prin ea. El a rămas lângă Domnul, i-a plecat în lume. L-a înșelat, a umblat cu toți destrăbălații, a ajuns departe în lume. După 2 ani, Cristi a venit din India, fără prietenă, cu traban, nenorocit. A început o afacere. Și din curând m-a plimbat cu un Porsche și a el. Cine are urechi auzit și înțelege prin mașinile să plece acolo. Au avut și feină. Volkswagen. Mașini de mașini. După 2 ani și jumătate, Dumnezeu l-a binecuvântat așa cum a rostit el. A crezut în mijlocul sărăciei și în India, că el vine înapoi și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și culmea ironiei, Adriana a plăcut nebunii, un artist. Și ăla are tavanța. Și în lume, nu prea comentez, că e și bătaie. Umblă în tavanța acum. Tace și cu tavanul în oraș. Frații mei, Dumnezeu nostru poate să binecuvinteze. Trebuie să credem cuvintele lui Dumnezeu în viața reală, nu la biserică. Rostiți cuvintele binecuvântării, proclamați minunile lui Dumnezeu, povestiți lucrările lui ca El să aducă aminte de voi și să le împlinească pentru noi. Că în David. E cu Dumnezeu în gură peste tot. David e un fanatic care numai pe Dumnezeu îl știe. Și vorbește despre el oriunde. Zic Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vorbiți despre Dumnezeu. Și vreau să încheie frumos cu un psalm, cu primele trei versete. Unde spune așa, psalmistul. Psalmul 105, primele trei versete. Lăudați pe Domnul aici la lume. Chemați numele Lui. Faceți cunoscut dintre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui. Vorbiți despre toate minunile Lui. Păliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Amin. Și în încheiere mea un gând pentru dumneavoastră. Dar vreau să mă fac o paranteză legat de mântuire. Din nou legat de mântuire și iertare. Foarte mulți se pare că pocăința e undeva de fapt. Pocăința e ceva greu, nu știu cum se realizează, zic unii. Probabil că îți trebuie 3 luni de catechieză, 6 de obișnuință fără țigară. Îți trebuie mult, nu poți să fii pocăit așa. Mântuirea e de fapt. Chiar dacă mântuirea stă și în proclamarea credinței. Spune Biblia atât de frumos. Dacă mărturisești, Roman 10, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu a înviat din morți, vei fi mântuit. Cuvântul, spune Pavel, este aproape de tine. Și spune acolo, în gura ta și în inima ta. Căci prin credința din inimă se capă de neprihănirea. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dragul meu, dacă păcatul e peste tine astăzi, te-am îndemnat să fii la jertfa lui Hristos, îți mai trebuie un lucru. Rostește astăzi cuvintele credinței la Golgota. Închide ochii și spune, Doamne, cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Doamne, cred că mă poți ierta de toate păcatele mele. Și Dumnezeu te mai ierta. Cuvântul e aproape de gura ta. Acolo, la mână, rostește. Îți trebuie un singur lucru, curaj să rostești. Mulți oameni, dragii mei, n-au curaj să fac asta. Că dacă nu mă pot lăsa de tare. Că dacă nu mă pot lăsa de țigară și de băutură. Deodată te sui la volan și pornești palul de noaptea, până unde luminează? 20-30 de metri. Există în Londra pe mașină, pe Mercedes, care luminează până în România? Nu! Farurile luminează la primul pas. Ai nevoie de ta lumină cât să mergi 20 de metri, ca să te bagi în cel de pas, te izvești într-un zi. Și vezi măsură ce mergi. Lumina merge cu tine și te luminează. Astăzi Dumnezeu te cheamă să faci un prim pas. Mulți vor să aibă lumină până la capătul vieții. Doamne, mă pocăiesc. Oare cu viața ta zic asta? Ai treaba ta? Biblia spune să faci pasul spre Domnul și să-L mărturisești ca Domn. Și El te va ajuta să faci țigară. Tu ai de făcut astăzi primul pas. Rostește cuvintele pocăinței. Și după aia Dumnezeu te-a făcut de grijă. Nu așteptați să vezi, voi ajuns să fie după aia. Dar dacă mă pocăiesc, să spună familia. Dar dacă azi mă predau, voi ajuns să spună frații mei. Oare eu să pot ține în pocăință, dacă îmbolnăvesc? Oare Dumnezeu m-a vindecat? Așa sunt oamenii. Vor să aibă o negociere pe termen lung cu Dumnezeu. Doamne, dacă îmi păzești, dacă îmi dai, oare cum o să fie? Dar nu treaba ta. Așa cum mașina luminează numai la primii 20 de metri și poți să mergi chiar până în mural, dacă vrei, tot asta Dumnezeu te va călăuzi pas cu pas. Dacă azi ai curajul să te ridici în numele Lui, să privești la Golgota și să rostești cuvintele pocăinței, credința în Iisus Hristos ca Domnul. În ultimul lucru pe care vreau să îl am, David nu a vorbit, David a fost un mic papagal, un lăutăros, un om care făcea pe spiritual. Biblia spune că David a înaintat împotriva filistianului. Ba mai mult, când filistianul a început să facă și el mișcări prin care îl intimida, a început să vină spre el cu evirea ta, a alergat în intimida, insistent, cu curaj. Frații mei, Dumnezeu vrea un lucru. Ca numai predicii de astăzi, ca numai întâlnirii cu Dumnezeu, dumitare să iei hotărâri noi. Trebuie să fie o situație de criză. Înfruntă criza și imposibil. Ridică-te numele Domnului și du-te să rezolvi problema. Încearcă să schimbi ceva în numele Domnului. David nu sta pe loc. Nu a căzut grindele ca să mă moare pe gloria. David a alergat înaintea filisteanului. David a înfruntat riscul. A mers înainte în numele Domnului. Foarte mulți oameni sunt pasivi. Se roagă, proclamă, dar nu fac nimic. Păi dacă e dependent de țigară, omule, nu-i greu, dă cu țigară în de noi. Spune-mi, frate, nu mă pot lăsa. Și te să faci la țigară? Alun cu din mână, ce să faci? Ia și pachetul și îți vezi undeva într-un coș de gunoi și lasă-te în țigări, simplu. Foarte mulți oameni nu înțeleg că lupta cu diavolul trebuie să fii încăpăznat. Trebuie să fii bot. hotărât împotriva lui. Și Biblia spune foarte clar, în 1 Petru, capitolul 5, smeriți-vă, dar sub mâna tare lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui, El se vânază. Și-a mâncat asupra lui toate îngrijorările voastre, de ce însuși îngrijește de voi. Fiți treci și legheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă cântoare ca un leu și caută pe cine se înghită. Și spune apostolul Petru, împotriviți-vă lui tare credință. Știind că și frații voștri trebuie pe cea legată ca lui. Și în altă parte, iată cum vedează. Împotriviți-vă lui, diavolul tare credință și el va fugi de la voi. Ultimul pas, important, împotrivește-te imposibilului, crizei, problemei, împotrivește-te diavolului, înfundă problema. Ia hotărâri noi, dar Dumnezeu nu trebuie numai din cuvinte mari, că mulți spun rugăciunea păcătosului. Trec în spatele Bibliei odată când au fost și ei pocăiți. Când au venit bine greu sau cu tare, s-au rugat și au scris acolo, odată cu tare am știut rugăciunea păcătosului, sunt mântuit. Sau o țigană în urmă să spună, nu-s pocăit, nu-s m-a predat. Nu, frații mei, oamenii Dumnezeu, în clipa care se întâlnesc cu Dumnezeu, iau hotărâri noi. David l-a împuntat pe Goliat cu curaj. Vreau să te avertizez la sfârșit de predică că nu o să-ți fie ușor. Nu o să-ți fie deloc ușor. Când David s-a hotărât să meargă împotriva lui Goliat, parcă toată lumea era împotriva lui. Au început frații lui, familia. Dar ce te crezi, bă? Țânghe, nici nu se vezi lucra. Tu vrei să luți cu Goliat. Culmea, că vrei să te pocăiești. Neamurile nu se bucură. Îți pot promite de acum că dacă te pocăiești, Satana o să te trece în cap toate neamurile. Toată familia, nu? Nu o să zică, măi, ce bine că trebuie țigar, ce bine că nu mai bei, ce bine că mergi la biserică. O să spună că ai nebunit, că ai pățit ceva, că te-ai simțit, că ai trecut la concluția care spală pe ei. Oameni buni, familia nu o să se bucure. Familia lui David a fost împotriva lui. Dar te dă numele Domnului, ridică-te, chiar dacă familia va sta împotrivă, pentru că Dumnezeu va da pe grijă felul acesta. Și nu te uita la familie. Vor fi foarte multe chemici pentru cei care vor încerca să schimbe astăzi ceva în viața lor. Chiar în cei pocăiți. Dar ce trebuie să duc alții? Spun verișorii, cunoați, voi de ce nu aveți noi televizor? Sunteți mai pocăiți ca noi? Dar voi de ce nu purtați cu tare și cu tare? Voi de ce umblați așa? Vă credeți mai sfinți? Și așa zică că nu dă unde pocăiți, vă îți dă un pocăit. Și eu când am fost la școală, nu mă durea, râdeau pocăiți, de pocăiți, de mine, râdeau pocăiți. Dar tu ești mai tăntălăm, ce te prietenă? Tu chiar la vârsta ai ajuns și nu. Tu nu știi cum e cu lucrurile astea, te ține în mână, pui și tu mâna, tu chiar nu. Ești plec. Așa tare doare, frații mei, mai rău ca și tu de jurul unei pocăiți. Pentru că pocăiții de multe ori știu să taie mai adânc, dar ce te credeți mai sfânt. Astfel de pierici au avut David și le-au înfruntat cu tărie. Înfruntă-le și tu. Nu te uita la gura oamenilor, oamenii. Întotdeauna se vor ridica împotrivă. Când vrei să faci un lucru nou în biserică, deosebit, când Domnul te conduce într-o lucrare nouă, toți oamenii spun, auzi, dar unde să mai pomeni? Cine mai făcut din asta? Numai, tu te-ai găsit acum să schimbi lucrurile. Tu te-ai găsit să predici altul. Tu te-ai găsit să pui problema așa. Tu te-ai găsit să pleci în India, să-i puni. Dar n-ai în India noastră aici, nu știu unde, în Bujar sau unde, lângă noi. Ce trebuie ție cu tare și cu tare? Și oamenii de multe ori, măcar că sunt pocăiți, sunt folosiți de cel rău, să te oprească înspre izbăvire. Astăzi, mă rog Domnului, să te ajute să privești orice ispită, orice împotrivire, chiar din familia dumitale, și să aduci biruința în viața ta, în numele Domnului. Mă uit mai departe, începe lumea, începe Saul. Saul vine și spune, auzi, omule, ok, vrei să-l faci pe Goliat, dar ia-ți uniformă. Nu se poate, mă frate, există un standard. Așa se face decât lumea stărbită, așa se face decât lumea evanghelizată, n-ai voie. Așa e standard, așa e la... Iată tine, bietul David o ia pe el și săracul numai nu se poate mișca. Când auzi, lasă-mă, nu știu eu. Dumnezeu de multe ori vrea să spală chiar standarde umane pe care oamenii le fosilizează în jurul poporului lui Dumnezeu. Spuneam de Uza că îl încăsese pe Dumnezeu într-un chibot acolo, într-o lană. Dumnezeu era ceva simplu pentru el. Nu îl vedea ca fiind slăvit în mijlocul poporului Israel. Nu se bucura de el. Era o lană acolo cu niște mani. Nu cumva. Să nu ne lăsăm conduși de Domnul chiar pe drumul. Noi, și când spun noi, mă refer la a schimba harul de spânare și la a fi gata pentru lucrările lui Dumnezeu. Poate vrea să mă trimite din Londra de parte. Misionar. Să nu spuneți că locul de greu lumea asta în România și nu se poate. Se poate numele Domnului. El are voie să se oprindă. Vietul David, îl vor să-i dat acolo. O păți și David, ce-am pățit și eu, că am să vin la biserica noastră, așa cum umbi eu de obicei, niște mai să mai îmbrăcați, mai frate studiu, la mare. Dar noi se doar, m-am pus o măchină de o oră pe la gât, nu s-a obișnuit, predic foarte rar cu ea, dar nu știu dacă tot ocupat, îl înțepuș în carne de predica, accept și eu la gât. Frate, nu se poate, dar e rar. Așa e normal, oamenii au rânduieli. Însă de multe ori Dumnezeu, de fața astăzi de Scriptură, vrea chiar standardele obosite ale unor oameni, părerile unor oameni, tradițiile unor să le spune ca să ducă privinițe noi în cobor. Dacă David s-a făcut după Saul, poate că nu putea lupi praștia aia că da, kilograme. Nu se poate, David, fără zare. O spus, David, se poate, în numele Domnului, se poate și așa. Și David, n-am să strice ceva, n-am să faci o vreau pe Dumnezeu și din motivul să-l scoată în evidență, ca să arate că nu prin scut, nu prin aia sau prin cealaltă să dă divină, ci în numele Domnului. Să nu uităm, frate, oricât de multe lucruri învățăm, oricât de lucruri avem în învățătoarea noastră ca și învățături, rânduieli, sunt bune. Și n-am mai să dărâm mai pe Domnul. Dar să nu cumva să-l oprim pe Dumnezeu. Dincolo de toate rânduielile, spune Apostolul Pavel, și nu se ține strâns de capul Hristos, din care ne vine seva, degeaba ține rânduiel ca nu gusta, nu atinge în urmă. Spune Pavel, nu? Astea nu ajută la nimic dacă nu te ții strâns de cap de Hristos. Atunci când ești strâns de capul Hristos, când ești deschis la lucrările Lui, când comunici prin Duhul Sfânt, când ești călăuzit în fiecare moment, da, au loc și toate rânduielile, dar când ești strâns nu numai de rânduiel omenești și nu mai ai legătură cu capul, nu te mai călăuzi cu Duhul Sfânt, nu-ți mai spune nimic, numai la proroci, numai la pastor și ție Dumnezeu nu mai vorbește, mă tem că ai probleme. Dumnezeu te cheamă să comunici cu El. Să aștepți călăuzirea Lui în mod personal, acolo unde ești la servici, acasă, în familie. Prea mulți creștini ori. Dacă nu îi pune comitetul în rând, nu sunt stare. Îi ținem cu arcanul în biserică. Le spune, nu te îmbrăca așa, nu umbla așa. Și spun, a, vezi ce strigi îți frate. Îți strigi pentru că nu mai nici un discernământ. Nu-L mai vezi pe Dumnezeu, nu-L mai simți, nu-L mai cunoști. Te-ai încorțelat în regulile tale acolo, în lumea ta mică. Nu mai poți să vezi pe Dumnezeu. Oamenii cu Dumnezeu este viu și astăzi, repet, și vrea să scăpăm de orice încosetare a minții noastre și să-L vedem pe El așa cum este. Să avem puterea să-L înfundăm pe diavolul, chiar în lucruri noi pe care noi putem cunoaște. Să ducem biruințe noi cum David a adus pentru poporul Israel. În ultimul lucru, David a înfruntat chiar și amenințările dușmanului. A început David să a început purea să-L intimideze. Și spunea, te voi urca, voi da carne, da păsărilor cerului. Prin credință, blesteme. Și să nu crezi că David era un naiv care nu a auzit și nu a văzut. David nu a văzut bine. Că spune, oh, că ești naiv, e numai despre Dumnezeu, cântă numai despre Iisus, parcă e numai de criză. Da, frate, mici, nu ne vedem. Și nu ne auzim știrile, chiar dacă mai ai televizor, le auzi, frate, mici. Le mai mergi într-un fiar, auzi, știi ce se întâmplă. Nu le vedem pe golea mare. Dar David alege să se uite mai mult la Dumnezeu. De 9 ori pomenește David despre Dumnezeu. Și doar de 2 ori despre David. El zice, da, văd că vine la mine cu scut și cu banză și cu suriță. David nu-i ori, nu-i naiv ăsta pocăit de curând care zice, ai, Domnul, Domnul. David e conștient de amenințarea dușmanului. E foarte conștient. Dar David alege să se uite mai mult la Dumnezeu. Raportul e mare, 9 la 2. Te întreba azi, care e raportul în viața dumneavoastră? Mai mult te uiți la lucrurile lumii. Mai mult vorbești despre lucrurile pământești despre Dumnezeu. Mai mult te lași condus de oameni și de familie și de alții care din tine să cunoști pe Dumnezeu. Tradiții chiar, ortodoxie, opozită care te crezi și nu mai înseamnă nimic pentru tine și alte și alte tradiții omenești care oamenii le au. Astăzi Dumnezeu te cheamă să te uiți la El, să ai curajul să propovăduiești cuvântul mântuirii, să rostești cuvintele credinței și să încerci schimbarea, să-i hotărâi noi înaintea Lui. David a fost om după inima lui Dumnezeu. Așa numește Biblia, așa e? În fapte. Însă nu vrea David că n-a avut nicio minune în viața lui, niciuna. Nici o înviere din morți, nici o grindină care topește pe vrăjmaș. David n-are parte de minuni ca și alți profeți. Însă viața lui David este o minune. David a fost minunea. Nu vreau să-ți provodez minuni mari. Nu se coboară lirele și dolarii în casa lui David. Dar Dumnezeu te transformă astăzi într-o minune. Amin. David a fost un om normal, obișnuit, un împărat. Dar pas cu pas l-a întrebat pe Domnul. Pas cu pas a mers pe numele Domnului. Pas cu pas a rostit biruințele Domnului. Și a terminat viața pe cun de glorie. N-a fost regatul evreu niciodată atât de înalt, de sus, atât de glorios ca pe vremea lui David, omul obișnuit, la care Dumnezeu a făcut minune pentru a sta în Dumnezeu. Vândena astăzi vă apropiați de El, piatra vie. Dumnezeul nostru, să rostim cuvintele de credință, să ne uităm la El, izbăvirea noastră, și să încercăm schimbarea, să luăm hotărâri noi azi în numele Domnului. Și El va face din viețile noastre minuni ale lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne aducă la aceasta pe toți. Amin. Amin.